ខុសពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2013ដែលគេសង្កេតឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតស្ថានភាពនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017នេះស្ថានភាពនយោបាយហាក់ស្ងប់ស្ងាត់មិនមានភាពតានតឹងដូចមុនការបោះឆ្នោតនោះឡើយតែសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនសង្កេតឃើញស្ថានភាពនយោបាយប្រែប្រួលដូចម្ដេចនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017នេះការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីការប្តឹងរបស់គណៈបកនយោបាយមួយទៅលើគណៈបកនយោបាយមួយទៀតនិងការប្តឹងប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយពីប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាការសង្កេតឃើញរបស់លោកអមសម្បត្តិមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃអង្គការលីកាដូមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាលោកបានបានសង្កេតឃើញបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតមានភាពតានតឹងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីអាចបង្កឲ្យមានភាពអាប់អួរនយោបាយបន្តិចបន្តួចតែមិនបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគឺដោយសារលោកសំរងស៊ីមិនមែនជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតិចមុន
តែអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺតាមថាឯកឧត្តមសំរងស៊ីក៏ចង់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺការឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាមិនន័យថាចូលមកគឺត្រូវតែចាប់ខ្លួនអានេះវាជាបញ្ហាមួយទៀតដែលបង្កើតឲ្យបរិយាកាសហ្នឹងនៅតែតានតឹង
ចំណែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Netflix ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅមិនទាន់មានភាពតានតឹងណាមួយកើតឡើងនោះទេចំពោះការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះទាំងពីរនៅកម្ពុជាគ្រាន់តែជាការសាកល្បងរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនចំពោះលោកសំនឹងស៊ីថាហ៊ានចូលស្រុកវិញឬអត់តែប៉ុណ្ណោះបែបនេះក្តីលោកបញ្ជាក់ថាភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះនឹងមិនឋិតថេរយូរនោះទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះភាពតានតឹងនយោបាយនឹងកើតមានបើទោះបីលោកសំរងស៊ីវិលមកវិញឬមិនវិលមកវិញក៏ដោយ
តែយាកាសបោះឆ្នោតឃើញជាការពុតជើងស្បែកត្រួតណាដែលថាកម្លាំងតាមខែគ្នាណាដែលទៅបង្ខំជាប្រើមជ្ឈបាយដើម្បីឈ្នះរៀងខ្លួនណាបាទពួកផ្លិតឆ្នោតព្រមព្រួយខាងគ្នាបាទជាជាង200,000ណាជាង200,000ទៅ300,000ទេដូច្នេះលើក្រោយនេះជាបញ្ហាមួយដែលតែប្រឈមរវាងដាក់បាក់ទៅទី
ដោយឡែកលោក10,000,000នៃជួបប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកបន្ទប់ស្ថានភាពអំពីការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះល្អជាងការបោះឆ្នោតមុនក៏ដោយប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបញ្ចេញសារគម្រាមកំហែងគណៈការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏នៅតែកើតមានផងដែរ
ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលឈានទៅដល់ស្ថិរភាពសង្គមឬមួយក៏សង្គ្រាមដូចនយោបាយមួយចំនួនលើកឡើងនេះគឺវាអត់មាន
យ៉ាងណាមិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង3រូបនេះមិនចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តឈ្លោះគ្នានោះទេគួរតែប្រគល់ប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អប្រសើរដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះពីខ្ញុំឈិនតាវុទ្ធុស្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជា